Komentar tedna. Pripravila ga je Silva Matos.
Zadnje čase veliko razmišljam o kritičnosti med nami, o kritikah ljudi, ki jih slišim prav na vsakem koraku. Kritike tudi tam, kjer se srečujemo zaradi ljubezni do bližnjega, ki mu želimo storiti dobro. Karkoli boste storili enemu od mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Pred časom sem si zadala nalogo, da ne bom obsojala, da se ne bom spuščala v kritiziranje, kaj šele v blatenje, poniževanje, da bom poskušala v tem smislu tudi postavljati nekakšne meje ljudem, ki to počnejo. A vendar sem dolžna, tako kot sveti Janez Krstnik, opozarjati na napake, ki jih opazim, ki se očitno dogajajo. Nisem sodnik, hvala Bogu. Kje je potem tista prava mera? Kakšno sporočilo sem dolžna dati? Komu? In kdaj? Kako? Ko sem letos romala na Poljsko, po poteh svetega Janeza Pavla II., se me je ponovno dotaknilo njegovo znano sporočilo. Ne bojte se. Naj zasije resnica. A vendar vsak človek je enkraten, ima svoj tempo razvoja, je svoj. Vsak ima svoje posebnosti, svojo posebno nalogo, ki je nihče drug ne more izpolniti. Torej, jaz človeka ne morem učiti. Lahko mu le pomagam, da najde v sebi, da najde to, kar morda že išče, pa se tega še ne zaveda. Kako pomagam? Z lastnim zgledom, z odločno besedo, s sočutjem, morda z zaupanjem, vedrino. Nikoli obupati nad človekom, saj je vsak na svoj način dar, je božji dar, je vreden spoštovanja. S svojo odprtostjo, sprejemanjem, ga lahko spodbudimo, da se bo premaknil, se zavedel zahtevnosti, a čudovite enkratnosti in prav zato svoje odgovornosti za izpolnitev svojega poslanstva. Če si zaslužimo, bo to zaživelo, mi odmevajo besede gospoda Francija Trstenjaka z romarske poti. Pa se to velja tudi za moje delovanje. Če je v mojem sporočilu skrita sebičnost, zla namera, ne bo nič. Če pa je moje delovanje podprto z dobro namernostjo, skromnostjo, ljubeznijo do bližnjega, pravičnostjo, s pravo mero, bo. Včasih drugače, kot si predstavljamo, a bo. In skupaj je več. Kako močno je, če smo skupaj, če smo občestvo. Sposobni smo iti dlje, izraziti novo zvočnost, kar pusti v naši duši nove sledove. Za začetek je pomembno, da se trudim, da se varujem še tako majhne stranpoti. Seveda pa se zavedam, da delam tudi napake, vem, da so tudi težave, da bom jaz sama tudi kdaj težava, da pa se ob tem ne zavijem v klopčič na videzne popolnosti, se ne delam močne, ampak se zavedam, da sama ne zmorem. Z njim gre, brez njega ne. V tišini in samoti, včasih tudi izven vsakdana, zaznavamo v duha. Iščemo in najdemo svoj kraj, svoj kotiček, kjer lahko prisluhnemo, da slišimo. V Krakovu, v frančiškanski cerkvi, sem za minutko sedela v klopi, kjer je pogosto molil sveti Janez Pavel II. Našel je svoj kotiček za molitev. Če me ni doma, veste, kje me lahko najdete, je rekel. Vedno so ga lahko našli v tej klopi. Vsak bi se moral vprašati, kje je moj kotiček za svoj mir, za molitev, da se lahko napolnim z dobroto, ljubeznijo do mojih bratov, do tistih, ki nam jih on pošilja v naša življenja. Svetega Janeza Pavla II. Sem večkrat želela srečati osebno. Nikoli mi ni uspelo. Ne pri njegovih obiskih v Sloveniji, niti na srečanjih v Vatikanu, vedno je prišlo nekaj vmes. Enkrat je šel papež celo mimo papeške kapele v Vatikanu, ko nam je pater Marko Rupnik razlagal pred kratkim končan mozaik svojo novo kreacijo v kapeli. A papež se ni ustavil, čeprav je pater Marko odprl vrata in dejal, da bo mogoče prišel. Celo ko sem ga ob njegovi smrti hotela pokropiti, se je po 11 urah mojega premikanja v nepopisni gneči po rimskih ulicah brez prestanka tik pred ciljem pripeljal ameriški predsednik ženo in so zaradi varnosti zaprli prehod. V Krakovu, v frančiškanski cerkvi, je kapela svetega Janeza Pavla II. Z relikvijo, kapljico krvi. Na njo me je svojim blagim glasom opozoril bolniški duhovnik gospod Miro Šlibar, ko smo si ogledovali cerkev. Neka močna sila me je ustavila. "Greste z menoj," se mi je izvilo iz srca. Šla sva v kapelo, on pred menoj. V mojih prsih se je prebudilo nekaj, kar je bilo podobno viharju, hvaležnost, ganjenost. Ko sem sama stopila pred skrivnostno posodico pod papeževo podobo, sem doživela bližino svetnika. Bilo je osebno srečanje. Kot bi me svetniški duh objel. Roka mi je kar sama zaplavala k mali, osvetljeni skrinici in ko sem položila 3 prste na steklo, sem začutila moč, dotik, kot bi mi papež ponudil roko v pozdrav. Kot bi se mi na svoj značilen način nasmehnil in mi rekel, no, pa sva se osebno srečala. Bilo je, kot bi se mi na prste zapisalo posebno sporočilo, blagoslov svetega Janeza Pavla II. Začutila sem solze. Kako lepo, da me je gospod Miro upozoril, me spodbudil, da sem našla v sebi. Ni delal samo za sebe, ampak je v svoje srečanje s svetnikom vključil tudi mene. Nama pa so sledili tudi drugi. Kako velika je modrost, ki pravi, ko delaš za druge, delaš tudi za sebe. In nas vse objame Božje usmiljenje. Da se vrnem k svojemu razmišljanju o odnosu do sočloveka, ki je drugačen, ki ga doživljam na svoj način. Me tudi moti, me prizadene, se ne strinjam z njim. Z njim se naša različnost, naši povsem različni obrazi, ljudje različne starosti, moški, ženske, različne izkušnje, pričakovanja, podobe, združijo v eno. Ljudi največkrat razumemo narobe, ker jih gledamo od zunaj. Vzgibov, čustev, vzrokov za njihovo držo ne poznamo. V bolj ali manj trpeči, včasih tragični, a včasih tudi radostni zgodovini vsakega človeka, lahko le slutimo bistvo. Zato odpiramo srce. In le tako bomo lahko iskreno spodbujali in sprejemali drug drugega. Vsak dan se spomnimo na vzklik svetega Janeza Pavla II. Ne bojte se. Z njim gre, brez njega ne. Korajža velja.
Komentar tedna.